Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Ošani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji beležimo prve rezultate drugog kruga lokalnih izbora na Kosovu. Gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti iz Pokreta samoopredeljenja Krstimir Pantić proglasio pobedu u Severnoj Mitrovici. Većina Hrvata izjasnila se na referendumu protiv gej brakova. Više od 100 povređenih u sukobima policije i demonstranata u Kijevu. U Mostu Radija Slobodna Evropa govorimo zašto Republika Srpska okreće glavu od masovne grobnice Tomašica. Sagovornici su Branko Teodorović i Aleksandar Trifunović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o rezultatima drugog kruga lokalnih izbora na Kosovu. Tim povodom iz Prištine nam se javlja Amra Zineli. Amra, dobroveče. Svakako najveće iznenađenje je izbor Špenda Ahmetija iz Pokreta samoopredeljenja za gradonačelnika Prištine.
Da, Dragane, izbrojavanje glasova je i dalje u toku, ali mogu reći da ono poprilično brzo ide. Na osnovu prvi preliminarnih rezultata, najveće iznenađenje, dakle, kao što si rekao, ovi izbora donosi opština Prištine, gde vodi kandidat Pokreta samoopredeljenje Špend Ahmeti. Njegov protukandidat je bio dosadašnji gradonačelnik Isa Mustafa, inače predsjednik najveće opozicione partije Demokratskog saveza Kosova. Neočekivani preokreti su se desili i u još nekoliko gradova na Kosovu. Primera radi, u Južnoj Mitrovici gubi dosadašnji gradonačelnik Avnika Strati iz Demokratske partije Kosova Hašima Facija, koji inače na Kosovu drži centralnu vlast, a vodi Agim Bastiri, potpuno nova politička figura koja se uoči izbora priključila alijansi Novo Kosovo Beđeta Pacolija. Demokratska partija Kosova također gubi u Gnjilanu, u Roševcu i maloj opštini Liplje, koja je dosad bila poznata kao jedna od uporišta te partije. Veoma uska trka se vodi u Đakovici između Mimoze Kusari Ljilje iz alijanse Novo Kosovo i Paljeka je iz alijanse za budućnost Kosova, inače dosadašnji gradonačelnik ove opštine. Što se opština sa srpskom većinom južno od Ibra tiče, građanska inicijativa Srpska vodi u 5 od 6 opština, to su Gračanica, Novo Brdo, Parteš, Klokot, Rani Lug, a gubi samo u Štrpcu, gde vodi kandidat samostalne liberalne stranke. U međuvremenu predsjednica Kosova Tifete Jahjago ocenila je da je drugi krug izbora dokazao posvećenost građana u izgradnji demokratskog društva putem slobodnog glasanja i to na celoj teritoriji Kosova. Ona ocenila i učešće Srba, naročito oni na severu, kao izraz njihove volje da se integrišu u kosovsko društvo i institucije, što će pomoći nastavak demokratskih procesa u zemlji. Inače, današnjem drugom krugu lokalnih izbora odazvalo se nešto više od 40% birača, što je oko 6% manje u odnosu na prvi krug glasanja. Izbori su protekli mirno i bez većih incidenata koji bi uticali na ovaj proces. Dragane?
Amra, kako se komentariše iznenađenje da je Pokret samoopredeljenje osvojit će najvjerojatnije vlast u Prištini, a i neuspeh vladajuće koalicije, odnosno vladajuće partije na nivou Kosova u nekoliko opština koje si pomenula? Kako se to komentariše?
Pa pobjeda, odnosno na osnovu prvi preliminarni rezultata pobjeda Špenda Metija, kažu da je uglavnom zbog toga što je on zadržao neki skroman rečnik i zato što je radio na svojim obećanjima. Što se ostali opština tiče, to je zaista bilo veliko iznenađenje, naročito također kada se radi o Južnoj Mitrovici i kada se radi o potpuno novoj političkoj figuri koja sada vodi u toj opštini. Još jednom, ovo su prvi preliminarni rezultati, očekuje se da će Centralna izborna komisija u toku noći izvanično objaviti ove rezultate.
Hvala Amra, sa novim rezultatima čućemo se u našoj emisiji u ponoć, a kandidat liste Srpska Krstimir Pantić proglasio večeras pobedu na izborima za gradonačelnika Severne Mitrovice. Više pojedinosti Jasmina Šćekić.
Pantićev protiv kandidat bio je kandidat građanske inicijative SDP Oliver Ivanović, koji je izjavio da trenutni rezultati pokazuju da njegov protiv kandidat vodi sa 274 glasa razlike. Ivanović je na konferenciji za novinare rekao i da će konačni rezultati biti poznati tek kada budu prebrojani uslovni glasovi, kojih je 500.
Po sadašnjim rezultatima moj protivnik vodi sa 274 poena razlik. To je sa gotovo svih obraćenih mesta, dva mesta moramo još jedan put provjeriti pa će to dati konačnu sliku, ali je ono što kažem, konačan rezultat će biti onoga trenutka kada uslovni glasovi budu prebrojani. U svakom slučaju, ja bih hteo da se obratim pre svega ljudima koji su glasali za nas. Glasanjem za nas oni su zapravo pokazali ogromnu hrabrost, jer nije bilo lako glasati mimo volje čitave vlade koja je dolazila ovde i koja je propagirala ili zagovarala glasanje za kandidata koji je objektivno lošiji. Međutim, većina je odlučila za sada tako i verovatno da ako takav rezultat bude i na kraju, mi ćemo apsolutno prihvatiti taj rezultat.
A evo šta građani Severne Mitrovice kažu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Došla sam iz Kruševca, Lazarevog grada, da glasam. Ja sam rođena na Kosovu, rođena Mitrovčanka. Želela sam, to je moje građansko pravo, imam pravo da glasam, zašto da ne, za budućnost sve dece u cijeloj Srbiji pa i na Kosovu, da im život bude bolji, da žive u miru, da budu srećni, da mirno spavaju i da doću do zaposlenja. Sva deca.
Kako je vaš utisak Mitrovica nekad i sad?
A nekad i sad bilo je... Pre je bilo bolje, lepše, mada i sad je dobro. Ima dosta omladine, ima dosta studenata, sve je lepo, živela Srbija, Kosovo je srce Srbije, šta da vam kažem drugo? Svako voli da dođe gde je rođen, šta da vam kažem drugo?
Koliko vam nedostaje?
Mnogo. Tu su moji koreni, tu su moji roditelji, tu je sve. Izgubili su sve što su imali u južnom delu, faktički nemaju ništa, kuća im je zapaljena, ali život teče dalje, borimo se, pa šta da radimo, teško je, ali idemo dalje, nek pobedi onaj ko je bolji.
Šta je bio motiv da izađete na današnje izbore?
Pa prvenstveno moja građanska dužnost koju sam izvršao iz svih ovih godina, bez obzira na situaciju u gradu i to. E sad nije mi bitno uopšte koji će kandidat da pobedi, bitno je da nama ovde ostanemo na ovim prostorima i da nama bude građanima ovde bolje, što se tiče zaposlenosti i standarda života i to.
Šta očekujete, da li mislite da će se naša promeniti nakon današnjeg dana?
Aj, da ne očekujemo, ne bi ni izlazili ovako masovno na glasanje to.
Očekujemo šta bi trebalo bolje da se menja, recimo, na bolje?
Pa, znate, prvenstveno trebalo bi da vlada zakon u gradu. Jer bilo koji zakon je bolji nego bez zakona ovako da vlada i to. I onda da se infrastruktura da se poboljša, da se poboljša zaposlavanje, investicije će biti najverovatnije i tako. Verujemo vladi, verujemo državi Srbije koja je sve ovih godina bila uz nas, da nije bilo bez nje teško bi ostali na ovim prostorima.
Inače, prvi izborni krug je održan 3. novembra, kada je izabrano 13 gradonačelnika, od kojih su 3 u opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova. Izbori su ponovljeni u 3 biračka centra u severnom delu Mitrovice 17. novembra, nakon što je na tim mestima prekinuto glasanje zbog upada maskiranih ljudi koji su polupali glasačke kutije. S obzirom na to da se u drugom izbornom krugu u svim opštinama takmiče po 2 kandidata, očekuje se da će preliminarni rezultati biti poznati već oko 22 sata. Zvanični rezultati bi trebalo da budu objavljeni najkasnije utorak 3. decembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o referendumu u Hrvatskoj, na kome se većina građana koja je izašla na glasanje izjasnila da se hrvatski ustav dopuni definicijom braka kao zajednice muškarca i žene. Ova odluka nije iznenađujuća, kaže u prvom komentaru predsjednik Republike Ivo Josipović. Iz Zagreba Enis Zebić.
Hrvatski građani su na referendumu izglasali ustavnu zabranu da se homoseksualne zajednice izjednači u pravima i imenu brak sa heteroseksualnim zajednicama. Prema podacima sa 93% obrađenih biračkih mjesta, gotovo 66% izišlih građana glasalo je za ustavno definiranje braka kao zajednice muškarca i žene, a 34% izišlih građana glasalo je protiv unošenja ustav takve definicije. U 2 županije, Istarskoj i Primorsko-goranskoj, opcija protiv dobila je više glasova nego opcija za, a primjerice u Zagrebu opcija protiv izgubila je za dlaku. Predsjednik Ivo Josipović i premijer Zoran Milanović najavili su već tijekom glasanja da ova referendumska odluka, nakon što bude unesena u Ustav, neće imati neke značajnije posljedice u stvarnom životu, a premijer Zoran Milanović najavio da zakon o životnom partnerstvu koji će LGBT zajednicama dati sva prava osim mogućnosti posvajanja djece i naziva brak, kreće u proceduru najkasnije za tjedan ili dva. Za one koji su pratili situaciju, ovaj rezultat nije iznenađenje, kazao u prvom komentaru predsjednik Ivo Josipović.
Prema tome, ono što očekujem da, bez obzira što je referendum završio ovako kako je završio, da taj referendum koji, evo, mnogih ja smatramo možda i nepotrebnim, koji je zadržao na određenoj simboličkoj razini podjelu po kvaliteti braka između muškarca i žene, odnosno moguće istospolne partnerstva, da neće sutra biti zapreka da zajedno podržimo onaj zakon koji će jamčiti pravnu sigurnost i ravnopravnost istospolnim zajednicama. Znamo da Vlada Republike Hrvatske priprema nacrt zakona koji bi trebao na jedan pravedan i dostojan način urediti te zajednice i nadam se da će tu cijelo hrvatsko društvo biti ujedinjeno oko toga.
Prvi komentar nepotpunih rezultata referenduma za naš radio daje aktivist kampanje Građani glasaju protiv, Duje Prkut.
Najbitnija pouka je da je izlaznost iznimno, iznimno niska, što zapravo kazuje na to da je naša teza o tome da ovo pitanje ne zavređuje da bude referendumsko se i potvrdila. Zapravo većina građana Republike Hrvatske nije imala nikakav poriv da to pravo koje imaju kao većina još dodatno potvrdi u Ustavu. Ono što je zapravo problematično, da je jako velik broj građana ostao kod kuće i zapravo omogućio da se napravi jedan udar na osobne slobode i prava, ali ono što je najgore, jedan udar na ljudsko dostojanstvo svakog pojedinca, jer je to ono što ne smijemo dopustiti. Ako želimo da nitko nama ne nameće vrijednosti, onda moramo stati u obranu onih kojima se nameću vrijednosti. To je obveza svakog pojedinca u bilo kojem društvu.
Prkut pozdravlja skoro donošenje zakona o registriranom partnerstvu, ali najavljuje i dalje akcije. Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Zoran Kurelić za naš radio smješta Hrvatsku u europski kontekst što se tiče zakonskog normiranja LGBT zajednica nakon ove referendumske odluke koja je de facto ustavna zabrana totalnog izjednačavanja.
Jedina zemlja koja će biti ista kao mi je Mađarska. Dakle, nalazimo se u društvu susjeda. Mađarska od 2011. ima i ustavnu zabranu izjednačavanja gay straight braka, ali ima ono što ćemo mi dobiti za 2 tjedna, ima i ovo. Prema tome, ovako da kažem precizno, mi se nalazimo između zemalja, tranzicijskih istočnih zemalja i zapadnih zemalja, pod pretpostavkom da za 2 tjedna prođe zakon. Što znači da se nalazimo između Zapada i Balkana, ili najjednostavnije, nalazimo se civilizacijski na Zapadnom Balkanu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o zbivanjima u svetu, u sukobu demonstranata i policije u Kijevu povređeno je na desetine lica. Ministarstvo unutrašnjih poslova Ukrajine tvrdi da je povređeno 100 njegovih pripadnika. Sukobi su se dogodili kod zgrade predsjedništva koje su čuvale specijalne snage kada je na tu građevinu pokušao da upadne više stotina maskiranih mladih ljudi. Ukrajinska policija kasnije objavila da je uhapsila neke od najaktivnijih i, kako je istakla, najproblematičnijih učesnika skupa. Opozicija međutim demantovala da je umešana u te nerede i nazvala ih provokacijom. Oko 100.000 demonstranata okupilo se na Trgu nezavisnosti u Kijevu znak protesta protiv odbijanja potpisivanja sporazuma o pridruživanju sa Europskom unijom, uprkos zabrani okupljanja koju je izdala policija. Demonstranti na Trgu nezavisnosti, koji su došli iz raznih krajeva zemlje, traže ostavku vlade i predsjednika Viktora Janukovića, koji je rekao da je ruski pritisak razlog zašto nije potpisao sporazum. Jedna grupa demonstranata je provalila u zgradu gradskog veća Kijeva. Lider Ukrajinske demokratske alijanse za reforme, bivši bokser Vitali Kličko, pozvao je ukrajinskog predsjednika Janukovića i njegovu vladu na protestu u centru Kijeva da podnese ostavke, navodeći da su ukrali ukrajinski san o evropskim integracijama.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sledi Most radija Slobodna Evropa. Bilo je reči o tome zašto Republika Srpska okreće glavu od Tomašice, najveće masovne grobnice u Bosni i Hercegovini, a koja je nedavno pronađena u napuštenom rudniku nedaleko od Prijedora. Sagovornici su Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske, i Aleksandar Trifunović, glavni urednik online magazina Buka iz Banja Luke. Pripremio Omer Karabek.
Kad Kada je početkom septembra otkrivena masovna grobnica Tomašica, koja se nalazi nedaleko od Prijedora i u kojoj je sahranjeno, bolje reći bačeno, 800 Bošnjaka i Hrvata 1992. godine, u Republici Srpskoj zavladao je muk. Dok je kompletna svetska štampa o tome izveštavala, mediji su to ignorisali, a zvaničnici Republike Srpske se uopšte nisu oglašavali sve do pre 20-ak dana, kada je gradonačelnik Prijedora obišao Tomašicu i izgovorio nekoliko konvencionalnih reči saučešća. Gospodine Todoroviću, zašto se u Republici Srpskoj čuti o Tomašici?
Mislim da to ne treba biti ništa novo i ništa iznenađujuće za bilo koga ovdje u Bosni i Hercegovini, regionu ili u svijetu ko prati situaciju na Balkanu. Svih proteklih ovih, evo koliko, 18 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj nije napravljen ni jedan ozbiljan korak u procesu suočavanja sa prošlošću. Ali ako pozljivije pogledamo ulogu međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, onda ćemo vidjeti da niko iz međunarodne zajednice nije na jedan ozbiljan, strateški dobro osmišljen i konkretan način učinio da se procesi suočavanja s istinom u Republici Srpskoj ili Bosni i Hercegovini pokrenu.
Gospodine Trifunoviću, koliko znam, vaš online magazin je jedini objavio opširan tekst o Tomašici, postavljajući pitanje zašto javnost okreće leđa tom velikom zločinu.
Prijedor se nalazi na 50 km od Banja Luke. Ne postoji nikakav razlog da nešto što se dešava u Prijedoru mediji u Banja Luci ne poprati, da se bave olujama na Filipinima ili bilo gdje drugo, a da se ne baviš nečim tako velikim. To je zaista pitanje za same medije, urednike, novinare. Svako treba da vodi račun o nekim svojim postupcima. I mislim da je negdje suštinski da je 20 godina poslije rata slučaj Prijedor jedan od najboljih pokazatelja jednog potpunog, da tako kažem, sloma bilo kakvog pokušaja da se suoči s prošlošću, jer podsjetit ću vas da je Prijedor u istragama Haškog tribunala grad kojem je praktično ne postoji tajna. Haški tribunal je osudio najveći broj ljudi iz Prijedora odgovornih za ratne zločine, osudio ih na višegodišnje kazne. Pojedini od njih su priznali zločine. Znači, u gradu kome se sve zna, u kome su maltene sve presude izvršene i treba da se sad ti ljudi ponavljaju se vraćaju kući, vi nemate uslove za suočavanje s prošlošću.
Gospodine Todoroviću, interesantno je da povodom Tomašice nema ni osporavanja, kao što se dešava u slučaju Srebrenice, pa se kaže da su brojke prenaduvane, da su leševi premeštani, da je cela stvar iskonstruisana. Ništa, samo muk.
Mislim da to ignorisanje zapravo je možda nekada teže zapravo i od pokušaja nekih osporavanja. Tu govori o tome zapravo da je u Republici Srpskoj postoji jedna snažna prečutna saglasnost, ja bih prije svega rekao u politici, zatim u institucijama, medijima, javnosti, univerzitetu, školstvu i tako, koja upravo, čini mi se sada na ovom primjeru Tomašice, pokazuje tu jednu efikasnost čutanja kao jedne vrste, ja bih rekao, potpunog marginalizovanja, ignorisanja i bio bih slobodan reći čak i jednog neljudskog, necivilizacijskog odnosa spram žrtava, ali evo, ja ću još jednom reći da ni Evropska unija, kada je u pitanju Bosne i Hercegovine, nije osmislila ni jedan ozbiljan i konkretan korak da bi se podstakao i osnažio, ohrabrio i podržao proces pomirenja. Zapravo Evropska unija nije napravila ni jedan jedini korak kako bi se pospješio, ohrabrio i uspostavio proces izgradnje mira.
Gospodine Trifunoviću, po vama zašto nema nikakvog osporavanja u Republici Srpskoj Tomašice? To se obično dešava u ovakvim slučajima.
Mislim da su fakti u ovom slučaju više nego jasni. Bilo bi vrlo čudno da bilo ko se bavi administrativnim poslom koji ima veze sa pravom osporava činjenicu da neko iz neke jame vadi tijela stotine njih i da vi sad kažete da se to nije desilo. Ali ono što je definitivno što izostaje i u bilo kakvom komentaru pa i usporavanju je prije svega vi nemate puno prilike za razgovor na tu temu. Da neko kaže, pa čekajte ljudi, to se dešava 50 km od Banja Luke, pa hajde mi da pričamo o tome.
Gospodine Todoroviću?
Ono što je meni svih ovih godina mnogo više zapravo zanimalo i što otvara jedno vrlo ozbiljno pitanje je pitanje funkcionisanja pravosudnih institucija u Republici Srpskoj. Ono što je uradio Haški tribunal daje mogućnost domaćem pravosudu da koristeći nalaze Haškog tribunala zaista procesuira i privede pred lice pravde veliki broj počinilaca ratnih zločina koji Hag nije procesuirao, ali iz Haških dokumenata je nesumnjiva i vrlo lako dokaziva je li njihova odgovornost. Prema tome, ono što nas sve može zabrinuti i poraziti je nepreduzimljivost pravosuđa u Republici Srpskoj koje u ovom ili ovakvim slučajima ne čini ništa da bi odgovorne privele pred lice pravde. Ja sam imao priliku razgovarati ovih dana sa žrtvama, sa porodicama koje očekuju rezultate ovih iskopavanja, otkrivanja kroz DNK analize imena nestalih i ja sam imao priliku razgovarati s njima i oni su rekli da neki od počinilaca čak obavljaju vrlo važne funkcije i sada u opštini Prijedor, da se nalazi u bosansko-hercegovačkim institucijama, da se nalaze neki od njih čak i u policiji. I to je ono što otvara jedno vrlo ozbiljno pitanje. Dakle, a šta radi pravosuđe Republike Srpske? Zašto ne preduzme konkretne korake povodom i Tomašice i povodom onih koji su odgovorni za ovaj zločin, a koji su sada na slobodi? To je po meni jedno od veoma važnih pitanja, pogotovo evo, razgovarajte sa žrtvama i čućete od njih, kako je moguće danas da počinioci ovakvih zločina ostanu nekažnjeni? Nažalost, izgleda da je to moguće zahvaljujući bosansko-hercegovačkom pravosuđu, u ovom slučaju pravosuđu Republike Srpske, koje se potpuno uklapa u jednu podršku onome što je rađeno 92. 96. godine i sa jednom prečutnom saglasnošću izbjegava da pokrene ono što je njegova zakonska obaveza, to su dakle istrage i priveđenje pred lice pravde odgovorne.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se u Republici Srpskoj ćuti o Tomašici, nedavno pronađenoj najvećoj masovnoj grobnici u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Aleksandar Trifunović, glavni urednik online magazina Buka iz Banja Luke i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Republike Srpske. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Todoroviću, Tomašica je otkrivena nakon 21 godinu, mada evo i gospodin Trifunović kaže da se za to sve znalo. Ona je otkrivena nakon što su dva meštana koji su bili pripadnici Vojske Republike Srpske došli i pokazali gdje se to nalazi. Jedan je od njih čak rekao da mu je nakon toga laknulo. U svemu tome, u sahranjivanju tih leševa, u ubacivanju u rudnik učestvovale stotine ljudi. Kako je moguće da 20 godina niko nije osjetio potrebu da kaže, da mu proradi savest, da mu se na neki način olakša savest? Je li moguće da je to nekakav opšti konsensus?
Za one koji žive u Republici Srpskoj i koji imaju priliku razgovarati sa običnim građanima širom Republike Srpske, to ne treba da bude iznenađujuće zbog nečega što se dešavalo u periodu 92. 96. A to je dakle potpuna dehumanizacija onih koji su druge etničke pripadnosti ili koji su druge vjerske pripadnosti. Na neki način, kao što se to radilo možda u fašističkoj Njemačkoj sa Jevrejima, na neki način se dakle onim koji su drugačiji i drugi oduzimala svaka vrsta ljudskosti i kroz jednu, kako bi rekao, bjesomučnu kontinuiranu propagandu koja i danas postoji, koja je danas itekako prisutna, postiglo se to zapravo da se neki ljudi koji su dojuče bili naše komšije s kojima smo jeli zajedno, sjedili u školskoj klupi ili radili u firmi i živjeli zajedno, da im se oduzme sve ono što je ljudsko. I zbog toga su bili mogući zločini kao što oni zastrašujući da se ne znam 100 ili 200 ljudi zatvori u jednu kuću i zapali, da se ubijaju žene i djeca, da se ubijaju stotine ili hiljade ljudi vezanih ruku i da budu podvrgnuti najnehumanijim, zaista zastrašujućim postupcima. Zbog toga što je propaganda u Republici Srpskoj učinila puno toga, prije svega mislim naravno na Karadžićevu, da se na neki način, kažem, drugoj strani oduzmu sve one ljudske osobine. Prema tome, ako tu danas gledate sa nekog tog, ja bih rekao, samo sociološkog, nego i psihološkog aspekta, onda se nemojte čuditi što stotine onih koji su učestvovali u ovakvim zločinima ili u premještanju posmrtnih ostataka ili, kažemo, u hapšenju, zatvaranju, silovanju itd., što ne osjećaju grižu savjesti zbog toga što je bila stvorena jedna atmosfera, a dio te atmosfere preneti ja u ovaj mirnodopski period, da je onoj drugoj strani dozvoljeno učiniti sve, da to zapravo i nisu ljudi, da ih ne treba žaliti, da ih ne treba posmatrati to ljude, i otuda danas jedno odsustvo solidarnosti sa žrtvama u Republici Srpskoj.
Gospodine Trifunoviću, mislite li vi da je mržnja oduzela svaku vrstu saosećanja?
Mi smo te druge u ovoj zemlji počeli gledati kao da nisu ljudska bića, kao nešto što je neljudsko i što ne trebamo imati nikakav ljudski odnos. To je, nažalost, tako. Ovom društvu treba jedno ozbiljno ozdravljenje po tom pitanju. Otvorenost netrpeljivosti i neprijateljstva u javnom prostoru je sve veća i veća. I ovo društvo o tome treba ozbiljno da se pozabavi. Nije valjda da će nam se prije nego što se suočimo sa ovom bliskom prošlošću desiti neka nova, slična. Ja uopšte ne želim da paranojše, ne želim nikog da prepada, ali jednostavno u javnom prostoru postoji mnogo više argumenata za podjele, neprijateljstva, nego za mir, prijateljstva, pomirenje.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Todoroviću.
Hvala vam i pozdrav iz Bijeljine.
Hvala gospodine Trifunoviću.
Hvala vam na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Trifunović, glavni urednik online magazina Buka iz Banja Luke, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Republike Srpske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U 2,5 minuta do pola 11 posjećamo na najvažnije vesti. Na Kosovu održan drugi krug izbora. Gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti iz Pokreta samoopredeljenje Krstimir Pantić proglasio pobjedu u Severnoj Mitrovici. Većina Hrvata izjasnila se na referendumu protiv gej brakova. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio večeras da treba poštovati rezultate referenduma, ali da oni ne smiju da dovedu do novih podela, posebno ne do toga da se formira politika diskriminacije prema drugačijima. Ukrajinska opozicija pozvala je pristalice da večeras nastave protest u centru Kijeva posle današnjeg okupljanja 100.000 ljudi, na kojem je u neredima povređeno više od 100 lica. Pozivam sve da ostanu večeras ovde, moramo da pokrenemo celu zemlju, ne smemo da izgubimo inicijativu, rekao je jedan od lidera opozicije Vitalij Kličko. Na Trgu nezavisnosti u ukrajinskoj prestolnici trenutno se nalazi više hiljada demonstranata. Saradnik bivše premijerke Julije Timošenko i opozicioni lider Arsenij Jačenjuk rekao je da će cilj demonstracije u narednim danima biti ostavka vlade. Na protestu u Kijevu danas se okupilo najmanje 100.000 ljudi ogorčenih zbog odustajanja ukrajinskih vlasti od potpisivanja sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom. U sukobima kod sedišta vlade povređeno je 100 policajaca, navele su vlasti. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Posjećamo vas da možete čuti nove rezultate drugog kruga lokalnih izbora u našem noćnom programu. Sa vama su bili Mahir Lešani i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Ostanite uz nas narednih pola sata i poslušajte kako mladi iz Srebrenice razbijaju predrasude i jačaju suživot kroz bunt protiv mržnje. Donosimo i priču iz Haške sudnice sa suđenja optuženiku Radovanu Karadžiću i njegovim nastojanjima da sa sebe skine komandnu odgovornost za zločine nad nesrpskim stanovništvom Bosanske Krajine. Također vam preporučujemo Život u Prijedoru, 21 godinu nakon zločina.
Ne vidimo ovdje napretka. Dok god mi jedni drugim ne pogledamo u oči da kažemo ti si uradio to, ti si to. Ako to ne završimo, mi koji smo još uvijek živi, koji znamo nešto od toga, bojim se da će se ponovo ovo dogoditi.
Koliko javnost Srbije zna o Tomašici, najvećoj masovnoj grobnici u Bosni i Hercegovini?
Očigledno postoji konsenzus da se ne piše, valjda se misli ako se o tome ne piše da će to samo od sebe nestati.
20 godina Haškog tribunala. Da li je ispunio misiju?
Haški tribunal, sudovi, baziraju pute za krvavi i opasnije zločine genocida.
Jesu li iskupljeni i oprost mogući? Priča iz Libana, 23 godine nakon rata.
This is crazy.
Ovo je ludnica. Isti oni koji su ubijali ljude i proglasili rat, sada vode državu. To znači da rat nikada nije prestao. Rat će prestati jedino kada svi ti ljudi stanu pred lice pravde.
Dvadeset jednu godinu nakon zločina koji su punili stranice svjetskih medija, pokazujući kako užasi koncentracionih logora i masovnih ubistava na tlu Europe nisu prošlost, Prijedor se opet našao u žiži svjetske i domaće javnosti. I opet ne po dobru. Otkrivanje najveće masovne grobnice u blizini ovog grada kod povratnika je izazvalo dvojake reakcije. Nadu da će naći posmrtne ostatke najmilijih, ali i činjenicu da godinama žive pored komšija koji su pred ovakvim zločinima šutjeli decenijama. Kako se danas živi u Prijedoru, poslušajte u priči Tine Jelin Dizdar.
Sijad Bečić nijednog trenutka nije dvojio povratku u svoj dom, selo Zecovi kod Prijedora. Njegova priča, poput mnogih njegovih sugrađana, je stravična. Na kućnom pragu ubijeni su mu majka i sestra. Otac i brat završili u logoru. On je uspio pobjeći. Nakon izbjegličkog života u Njemačkoj, sa ocem se vratio u Zecove. 1997. godine.
Preživio i on taj rat. Bili smo u ključu dvije godine. I mislio sam ono da nikad neću moći tu u Zecoma više ni živjeti kad prođete tako neku tu strahotu. Vjerujte, teško jest uvijek se vraćati na to, ali to jednostavno čovjek ne može ni zaboraviti. To je meni svaki dan pred očima, recimo, i bilo šta da radiš, bilo šta, svaki sat, dva vremena, ako si usamljen ili nešto, ono, ako se izgubiš, odmah se vrati ta slika. Ali vjerujte mi, onaj, srce mi je na mjestu sad, recimo, tu sam, gdje sam se rodio.
Nakon rata u selu Zecovi vratilo se oko 350 stanovnika. Ratni ožiljci teško zarastaju, jer se o zločincima šuti.
Ne mogu reći da sam imao neki negativni stvari, ono kako smo se vratili, da nas je neko napadao, maltretirao, nismo imali to, ali ta šutnja njihova, ta Tomašica, to onaj blizu. Mi recimo imamo toliko tih komšija i danas oni surađuju, radimo, ima tog suživota, ali jednostavno da ti možeš šutiti ako si dobar prijatelj prema meni, znači da ne kažeš, pa paze, oni su tamo odveženi, nemojte mene spominjati, ali niko, pogotovo recimo taj gradonačelnik Pavić, pa kad prođu ovi naši, recimo, sa onim transparentima i nazivati, recimo, gej parada ili nešto, meni je možda sad nekako teže nego 92.
I Fikret Alić vratio se u Prijedor. Logoraš iz Kereterma, čije su fotografije posvjedočile o logorima u Bosni i Hercegovini. Sa njim smo razgovarali u rudniku Tomašica, na lokalitetu masovne grobnice koju svakodnevno obilazi, u nadi da će pronaći svoje najmilije.
To uvijek trubim i govori, znači, nemojte gledati nevjerno, znači, hajmo svi jednim priznat pogledati u lice, znači, ljudi, ovo što se desilo, ovo je katastrofa, i da se šuti 21 godine, ja ne mogu gledati.
U Prijedoru je ubijeno oko 3200 osoba bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. O zločinima tek rijetki odluče progovoriti.
Gospodine, možemo pitati nešto?
Kako se danas živi?
Loše. Apsolutno loše. Ja imam osjećaj kao da je Prijedor stavljen u zamrzivač.
kad se sluša ili čita izjava prijedorskih zvaničnika, on kaže toliko firmi ima u Prijedoru, ima, ako ćemo računati, kladionice, kafiće.
Danas, nažalost, Prijedor je danas onaj koji žiži interesovanje zbog Tomašice.
Sve što je u društvu loše, da ne kažem sve u društvu što je loše, to je loše i to se loše odražava na cjelokupni društveni sistem, na cjelokupne društvene odnose.
Zdravka Karlica, predsjednica Prijedorskog udruženja poginulih i nestalih Srba.
Ne vidimo ovdje napretka dok god mi jedni drugim ne pogledamo u oči da kažemo ti si uradio to, ti si to. Ako to ne završimo, mi koji smo još uvijek živi, koji znamo nešto od toga, bojim se da će se ponovo ovo dogoditi. Moja priča se svodi na to da smo pričali možda o onom ratu puno više, do ovog ne bi ni došlo. Nema budućnost bez neriješene prošlosti, vjerujte mi. Moja teza je da smo mi davno trebali ovdje formirati mješovitu komisiju gdje jednim drugim kažemo, ej, vi ste krivi za ovo, a mi smo za ovo. Pogledat su oči i nema tu druge.
Bolji život u ovom gradu je nemoguć bez suočavanja sa posljednjim ratom. Slaže se i Mirsa Duratović, predsjednik udruženja logoraša Prijedora. Za šutnju nema opravdanja, ali kako naglašava Duratović, može shvatiti.
Mnogo se mirnije spava ako se ne zna puna istina i mnogo se mirnije ide kroz život ako vi znate da u vašem susjedstvu možda ne živi neko koje je učestvovao u ubistvu tih hiljadu i nešto ljudi ili nije učestvovao u skrivanju tog tijela. Ili možda što još gore, postaćete svjesne činjenice i saznanja da je možda neko iz vaše kuće činio to što je činio.
Od prijeratnih 50.000 stanovnika u sam Prijedor vratilo se stotinja građana bošnjačke nacionalnosti. Tek manji dio se uspio zaposliti u gradskoj administraciji. Za program Pred licem pravde, Tina Jelindistar.
Boraveći u Bosni i Hercegovini, predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron posjetio je najveću do sada otkrivenu masovnu grobnicu Tomašica kraj Prijedora. I dok je Meron zanijemio pred užasom u susjednoj Srbiji, pravi je podvig pronaći informaciju o ovoj grobnici. Tim tragom smo se upitali kako je u Srbiji uopšte plasirana ta vijest o najvećoj otkrivenoj masovnoj grobnici i o strašnim zločinima koje ona krije. Slušamo Branku Mihajlović.
Znali se u Srbiji da se u bivšem rudniku kraj Prijedora otkopavaju ostaci ubijenih Bošnjaka i Hrvata. Više od 800 onih koji su ubijeni u obližnjim logorima ili ispred svojih domova u tom delu Bosne i Hercegovine, sada u okviru Republike Srpske. Dušan Komarčević je pitao Beograđane znaju li za Tomašicu.
Da, gledala sam na televiziji ovo iskopavanje što sad rade.
Jel mislite ošte da se o takvim temama dovoljno priča kod nas?
Čak i previše. Kad počne rat, polude ljudi. Tako da je najbolje da bi zaboravili.
Ne znam, čisto leševi.
Mislite da je važno?
Pa ne znam što znam, pa sto bi zverova.
Leševi, Bošnjaka i Hrvata.
I neko oni to istražuju pa ne dokazuju šta je u stilu. Ma gledao si prijatelj ono na stadionu tamo, na polju, u tome izveštaju. Gledao si polju od Maksimir.
Za? Tomašić.
Ne, i ta je, kako je, čija?
Kako su čija?
Na čime, na čije teritorije najde?
Tomašica.
Da.
Nikad čuo.
Treba zaboraviti, pokopati sve to i dizati hrku oko toga, ne vodi ničem.
Ako Beograđani koje smo slučajno sreli u centru grada ne znaju, da li znaju oni koji se bave ratnim zločinima iz 90-ih? Pozvali smo Savu Štrbca iz dokumentacijenog centra Veritas, koji doduše prikuplja podatke o zločinima u Hrvatskoj, ali koji po prirodi svog posla, pretpostavili smo, uočava vesti ako ih ima i otkrivenim grobnicama u susjedstvu.
Ne znam gdje je Tomašica, jednostavno ovaj nešto mi je promaklo. A gdje je to pronađeno, recite mi?
U blizini Prijedora. Da li znate da je juče Meron, predsjednik Haškog tribunala, bio na licu mjesta?
Pa znam da je u Bosni sutra i ja ću biti s njim u Sarajevo. Znam da će posjetiti neke lokacije, ali evo nisam zapamtio da se radi o Tomašici, niti znam čiji su posmrtni ostaci, vjerojatno nisu srpski kad ide Meron. Jeste vi čuli recimo da je jučer počela ekshumacija u Novskoj u Hrvatskoj?
Dinko Gruhonjić, predsjednik Vojvođanskog društva novinara koji istražuje medijsko praćenje suočavanja sa ratnim zločinima, kaže za Radio Slobodna Evropa da je on vesti o Tomašici čitao na bosanskim i hrvatskim sajtovima, jer u domaćim medijima, kaže Gruhonjić,
očigledno postoji konsenzus da se ne piše, valjda se misli ako se o tome ne piše da će to samo od sebe nestati. To je jedna konstanta, dakle, tako da mi imamo generacije mladih ljudi koji sistemski stiču ne svojom krivicom pogrešnu sliku o našoj nedavnoj prošlosti, što će nas definitivno koštati u budućnosti.
Lazar Stojanović iz Rekoma ne smatra da je problem samo u medijima. On skrivanje istine o zločinima ili društvenu ravnodušnost prema istini o događajima u 90. stavlja u širi kontekst.
Tu postoji još uvijek nedefinisan odnos vladajuće stranke i vladajućeg državnog aparata prema sopstvenoj prošlosti, a ona je neposredno povezana, kao sijamski blizanci, povezana sa prošlim ratom i sa našom prošlošću. To je jednostavno jedna mimikrijska strategija koju nacionalisti u ovom narodu imaju u odnosu na prošli rat, i mislim da će to da nas krati do biološke smrti čitave te generacije koja je u tome učestvovala.
O Tomašici se može saznati, na primjer, na sajtu Peščanika u jednom od retkih članaka posvećenih Tomašici, da se smrad zločina osjećao dve decenije u obližnjem rudničkom naselju. Lokalno stanovništvo je više puta tajno intervenisalo kod nadležnih, tražeći izmeštanje grobnice zbog nesnosnog smrada leševa, koji je do naselja dolazio i putem podzemnih voda, zatvoren citat. Beleška o Tomašici iz Mladićevog ratnog dnevnika od 27. maja 1993. pročitana je nedavno u Hagu, deo u kome se navodi da je lokalni šef policije zatražio pomoć od Mladićeve vojske da ukloni oko 5000 leševa prethodno zakopanih u rudniku. Mladić zapisuje da je namera bila da se to, citat, utrapi vojsci, a da se leševa reši spaljivanjem, mlevenjem ili na neki drugi način, zatvoren citat. To su istine koje se mogu saznati o zločinima, a koje u Srbiji retko ko nema pristup internetu ima šanse da pročita. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Da li je 20 godina nakon osnivanja Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju ispunio svoju misiju? Od njega se očekivalo da osudi sve ratne zločince i doprinese pravdi i pomirenju. No tek su rijetki puni hvale o njegovom radu i učinku. Bar je takav dojam ostavila konferencija posvećena ovoj temi koja je nedavno održana u Sarajevu. Žrtve proteklog rata. Oni kojih se njegov rad najviše i dotiče ne kriju nezadovoljstvo. Za njih je Haški tribunal institucija koja je u konačnici podlegla pritisku interesa velikih i moćnih. Dženana Karabegović.
20 godina od postojanja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i dalje se vodi rasprava o tome da li je pomogao u rasvjetljavanju brojnih ratnih zločina, doprinio pravdi i pomirenju i osudio najodgovornije za krvoproliće 90. godina prošlog vijeka. Za Teodora Merona, njegovog predsjednika, dileme nema. Tribunal je, kako kaže, bio i ostao posvećen tome da svi koji su počinili ratni zločin budu kažnjeni, ne osporavajući činjenicu da su neke od presuda bile kontroverzne.
Tribunal se na početku suočio s mnogim izazovima, neki od njih postoji čak i danas. Neke od naših presuda su i tada kao i sada bile kontroverzne. Neki tvrde da odluke tribunala nisu uspjele da zadovolje pravdu žrtvama, dok se drugi pitaju u vezi sa njegovim utjecajem na pomirenje u regiji ili na nacionalnom nivou i njegovom doprinosu istoriji. Međutim, svi se trebaju prisjetiti činjenice da je mandat tribunala prilično ograničen.
Ono što se ne može osporiti je velika podrška Haškom tribunalu koja je svih ovih godina dolazila iz Bosne i Hercegovine. Posebno se to odnosi na predstavnike vlasti iz Federacije BiH, ali i brojna udruženja koje okupljaju žrtve stradale na teritoriji današnje Republike Srpske. No njihovo raspoloženje prema tribunalu se promijenilo u posljednjih nekoliko godina, posebno kod preživjelih u srebreničkom genocidu, o čemu govore Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke, i Kada Hotić iz udruženja Pokret majki enklava Srebrenice i Žepa.
Kako opomenu šalju mladim generacijama? Šta mogu raditi? Haški tribunal, sudovi, trasiraju pute za krvavi i opasnije zločine genocida.
Ništa mišlja protiv osoba nema, ali protiv pravila tog suda, krivo je sud osnovan, a ostala je tako da nam donese još veće zlo.
Gordana Đikanović, predstavnica udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu.
Za oko 3500 ubijenih i nestalih Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji, niko nije pravedno kažnjen.
Za Bakira Izetbegovića, člana BH predsjedništva, postoje dva Haška tribunala. Jedan ustanovljen rezolucijom UN-a koji je cijelom svijetu slao ohrabrujuću poruku da zločin mora biti kažnjen i koji je donio neke historijski važne presude za Bosnu i Hercegovinu, i drugi u kojem se udaljio od prvobitnih ideala i nada.
Taj drugi tribunal je počeo da oslobađa gospodara rata, činilo kodavce, planere, evo, Kad uzmete te brojke, kad ih uporedite, broj ljudi koji su ubijeni, koji su prošli kroz konclogore, koji su, dakle, unesrećeni, radi se o milionima ljudi, i par desetina godina zatvora koje će ti nalogodavci provesti u komfornim zatvorima diljem Europe.
Refik Hodžić iz Međunarodnog instituta za tranzicijsku pravdu kaže da je ocjena rada Haškog tribunala danas bitno drugačije u odnosu na period prije izricanja dijametralno suprotnih drugostepenih presuda u slučaju Gotovine i drugih.
Da li su kažnjeni svi odgovorni za ratne zločine ako su Perišić i Stanišić i Simatović Gotovina oslobođeni na kontroverzan način na koji su oslobođeni? Da li je doprineseno održivom i stalnom miru kada se zločinci puštaju nakon nekog određenog vremena koji su izdržali, i to ne u stvarnom zatvoru, nego uglavnom u pritvoru? Za to bi moralo da se čuje mišljenje žrtava, mišljenje društava, koje su na kraju krajeva najviše pod uticajem rada tribunala, i nikakve PR vježbe poput posjeti grobnicama ili ne znam nija konferencija neće promijeniti ono što je supstanca odluka koje tribunal donosi u zadnje vrijeme, a o kojem nema u stvari nekog pravog razgovora sa ljudima kojima tribunal najviše zna. Znači, ljudima u bivšoj Jugoslaviji.
Treba reći kako je veliki broj predmeta Haški tribunal prenio na pravosudne institucije u regiji, no koliko su one uspješne u procesuiranju. Ono što posebno zabrinjava kada je BiH pravosuđe u pitanju je posljednja odluka suda BiH da iz zatvora bude pušteno 10 osoba osuđenih za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i genocid. O posljedicama ove odluke govori Zijad Smajlović iz Udruženja građana za pravdu, mir i povratak.
6 ljudi koji su sa teritorije Bosne i Hercegovine došli u svoje mjesto prebivališta, obzirom da žive u Bajnoj Bašti, Srebrenici i tako dalje. Srpski predstavnici vlasti u Srebrenici, u Bratuncu, napravili su im takav dernek da su svi povratnici, toliko sigurnost njihova ugrožena, da je to nemoguće opisati.
Što se tiče Haškog tribunala, svoj rad ova institucija završava 2014. Tribunal je do sada osudio 251 osobu za ratni zločin na prostoru bivše Jugoslavije, među kojima su i oni koji su na početku 90. godina prošlog vijeka činili politički i vojni vrh. U toku su suđenja za neke najodgovornijim za ratni zločin i genocid u Srebrenici, Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Rat u Libanu završen je prije 23 godine. Ipak 15-godišnji sukob i danas je jedna od gorućih tema u tamošnjem društvu. Interpretacije rata još su oprečne, a pitanje nestalih lica još uvijek nerazjašnjeno. Porodice i danas tragaju za posmrtnim ostacima 17.000 osoba. Film Bez sna libanske autorice Eliane Raheb otvara stare rane i propituje jesu li iskupljenje i oprost mogući. Ovo ostvarenje nedavno je gledala i sarajevska publika u okviru Pravoljudski film festivala. Priču donosi Zvijezdan Živković.
Namjera je bila snimiti dokumentarac koji će sadašnjim i budućim Libanoncima pomoći da shvate ratna dešavanja od 1975. do 1990. godine. Protagonisti filma su bivši visoki oficir u desničarskoj hrišćanskoj vojsci Asad Čaftari, koji je odgovoran za mnoge žrtve u Libanonskom građanskom ratu, i Marijam Saidi, majka mladog komunističkog borca Mahera, nestalog 1982. godine.
Moj sin bio je primjer hrabrog narodnog čovjeka. On je ostavio svoju gitaru, bubnjeve i knjigu jer je vjerovao da je Izrael neprijatelj i da se treba boriti protiv Izraela kako bi se izgradila država. Tvoja savjest je sahranjena, moja nije. Ja imam obavezu prema svom sinu. Ti nemaš nikakvu savjest, ti si materijalista. Šta sada trebam uraditi kako bih našla svog sina, gospodine Asade Šaftari? Možete li mi pokazati gdje je on zakopan? Ništa drugo ne tražim od vas. Samo želim naći njegove kosti. Zašto tako uzurite u mene?
me!
Ovo je među istaknutijim prizorima filma Bez sna, režiserke Elian Raheb. Producent ostvarenja Nizar Hasan za Radio Slobodna Evropa kaže:
So I wanted really to understand.
Želio sam istinski shvatiti kako čovjek može biti toliki fašista, skoro nacista, kako može ubijati ljude, a biti lojalan identitetu ili sekti koju sam ne shvata. Zbog toga smo Elian i ja odlučili snimiti dokumentarac kako bi kreirali novi diskurs. Da biste načinili korak dalje, potrebno je povezati ljude na jedan lakši, miroljubiviji i kreativniji način. Povezati zajednice koje su izvan identiteta, nacionalnih i religijskih, koje imamo danas i zbog kojih smo u škripcu.
I poslije 23 godine od rata, narodi Libanona nerado govore o građanskom ratu. Hasan ističe da dok žrtve traže svoje nestale, ratni zločinci i dalje upravljaju državom.
This is crazy.
Ovo je ludnica. Isti oni koji su ubijali ljude i proglasili rat sada vode državu. To znači da rat nikada nije prestao. Rat će prestati jedino kada svi ti ljudi stanu pred lice pravde. Koji štiti? Odgovor je libanski narod koji im ne želi reći ne, već ih vidi kao svoje lidere.
Za vrijeme 15-godišnjeg građanskog rata u Libanonu nestalo je oko 17.000 osoba. Mnoge porodice pokušavaju naći grobnice svojih najmilijih. Za producenta Nizara Hasana, koji sebe smatra anarhistom, proces pomirenja je laž.
I don't think reconciliation is...
Ne mislim da je pomirenje ništa drugo nego velika laž. Ne samo u Libanonu, nego i u Bosni i Hercegovini ili bilo gdje drugdje. To je predstava, to je glupost. Zapravo, ljudi bi trebali da razvijaju savjest. Mislim da pomirenje promovišu buržoazija, akademija i oni koji žele sačuvati status quo.
Film Bez sna prikazan je na mnogim međunarodnim festivalima, a od oktobra i u kinima u Bejrutu. Uoči tamošnje kino distribucije bili su pritisci da se film cenzuriše. Međutim, producent Nizar Hasan nije pristajao na rezove.
There is nothing systematic from the state.
Država ne želi ni na koji način govoriti o libanonskom građanskom ratu. Mladi čuju od svojih porodice i prijatelja da je ovaj rat dio njihove stvarnosti. Ja smatram da rat još nije prestao. Rat se ponovo može desiti. Možda ne sada između hrišćana i muslimana, već između sunita i šiita. Mnogi Libanonci ovo smatraju fatalnom realnošću, a ne realnošću koja se može kontrolirati i donijeti promjene. To je tužno.
Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
A 18 godina nakon genocida, kroz neformalnu grupu pod nazivom Bunt protiv mržnje, mladi iz Srebrenice nalaze načine kako da se druže. Otvoreno razgovaraju o svim temama kako bi razbili predrasude i jačali suživot u gradu gdje su i ranije prevladavali multietničnost i tolerancija. Kako to rade, čućemo iz priče Sadika Salimovića.
Mladi iz Srebrenice odlučni su da nastave tradiciju zajedništva. Radomir Kasavić iz neformalne grupe Bunt protiv mržnje naglašava da se pokreće niz inicijativa kako bi se mladi zbližavali.
Odlučili smo onda da se pokrenemo i da pokrenemo tu neku inicijativu koja baš dolazi od mladih ljudi, da je danas bitno da živimo nekim zdravim stilovima poput mira, tolerancije, nenasilja, nediskriminacije i da trebamo malo više da poradimo na tim stvarima.
Nemanja Zekić, rukovodilac savjeta mladih Srebrenica.
Mi smo duboko ubijeđeni da je najbolji način da se poveća stepen tolerancije na čemu možemo graditi dalje društvo u ove naše zajednice je tako što će se mladima razbijati predrasude kroz međusobni kontakt. To mi radimo na način što pokušavamo praviti aktivnosti koje su zanimljive, da privučemo mlade ljude, što više mladih ljudi iz raznoraznih pozadina, da budu ovdje, provode vrijeme, vide da su i oni drugi u stvari isti kao i oni, da imaju iste strahove, ista interesovanja. Onda u takvoj jednoj situaciji je dosta lakše poslati jednu poruku tolerancije.
Mladi iz Srebrenice učestvuju u svim aktivnostima i nesmetano razgovaraju o raznim temama.
Posle svega što je se desilo u proteklih 20 godina, mladi pokušavaju da žive zajedno. Je najbolji način da se poveća stepen tolerancije, na čemu možemo graditi dalje društvo u ove naše zajednice, je tako što će se mladima razbijati predrasude kroz međusobni kontakt.
Kroz naše druženje otvoreno razgovaramo o svim temama.
Skoro sva udruženja u Srebrenici su višenacionalnog sastava. Takav je i fudbalski klub Guber, koji je osnovan prije 90 godina. Suljo Čakanović, član uprave kluba.
Jedan Srbin i jedan Bošnjak poklonili svoje privatno zemljište da bi se jedan fudbalski klub osnovao. Uprava i sastav fudbalera je uvijek bio na multietničkom principu i svo ovo vrijeme postojanja tog fudbalskog kluba Guber, on na tom principu funkcioniše jer je u Srebrenici nemoguće drugačije.
Čakanović dodaje da i omladinske selekcije ovog kluba čine djeca raznih nacionalnosti.
Ta djeca se međusobno druže, ne postoje nikakve razlike kad su u pitanju djeca, samo se bavimo sportom.
Podršku mladima daje i općina Srebrenica. Radomir Kasavić kaže da redovno imaju sastanke sa načelnikom opštine.
Razgovarali zapravo o bitnosti svega ovoga i pokrenili smo radnu grupu koja zapravo sada izrađuje dokument za prevenciju incidenata počinjenih iz predrasude.
Mladi u ovom gradu odlučni su da unapređuju svoj život, druže se, razgovaraju i vraćaju duh tolerancije na nivo kakav je oduvijek vladao u Srebrenici. Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Kako bi sa sebe skinuo zapovjednu odgovornost za zločine nad nesrpskim stanovništvom Bosanske Krajine, haški optuženik Radovan Karadžić za svjedoke je doveo više Banjalučana koji su u ratno vrijeme učestvovali u lokalnoj vlasti bosanskih Srba. Nakon što su optuženom potvrdili da su početkom rata samostalno postupali bez njegovog utjecaja, svjedoke odbrane tužilaštvo tribunala je podsjetilo na drugačije dokaze koji pokazuju da su ratne aktivnosti formirane na temelju uputstava Srpske demokratske stranke, na čijem je čelu bio Karadžić. Slušamo Lorena Jungvirta.
Bivši član kriznog štaba Banja Luke, Nova Kondić, potvrdio je tezu optuženog kako je takozvana autonomna regija Krajina, ARK, djelovala samostalno bez utjecaja vlasti Spala, s kojima je navodno početkom rata na jedno vrijeme prekinuta komunikacija. Kondić je odbacio navode tužiteljstva i kako je cilj SDS-a bio trajno uklanjanje bosanskih Hrvata i Bošnjaka s područja na koje su bosanski Srbi polagali pravo. Prema njegovoj izjavi, krizni štabovi, pa i onaj u ARK-u, formirani su 92. godine radi normalizacije života, a ne genocida kako to tvrdi optužba.
Da preuzmemo ulogu obezbeđenja funkcionisanja normalnog života u gradu za ljude u pogledu snabdijevanja strujom, vodom, prikupljanju taksi i sve ono što zahtijeva se da život normalno funkcioniše.
Identičan iskaz o navodnoj samostalnosti ARK-a od politike Spala, vođene Karadžićem, dao je još jedan bivši član kriznog štaba s tog područja, Anđelko Grahovac, i on je tvrdio da nikad nije dobio instrukcije o progonu i etničkom čišćenju. U nakrsnom ispitivanju, tužiteljstvo ga je zato podsjetilo na njegove ranije izjave o miniranju na stotina kuća u Banja Luci, te primoravanju tisuća Hrvata i Bošnjaka da napuste svoje domove, a što je krizni štab, čiji je bio član, to mogao zaustaviti da je htio. Grahovac je svoje ranije izjave pokušavao objasniti tezom da su se zločini dogodili zbog epidemije u srpskom narodu, a ne zbog politike SDS-a vođene Karadžićem.
Ja se nisam s tim slagao zato što sam mislio da smo mi Srbi trebali da se borimo, da se odbranimo prije svega od povampirenog ustaštva Hrvata i muslimana, a ne da se borimo za tuđu imovinu. Međutim, stanje je takvo bilo da su to ljudi radili, ali stavljaju se u kontekst tog vremena. Mislim da to nisu bile naredbe sa nekog višeg nivoa.
Osim na vlastite izjave o zločinima u Banja Luci, Karadžićevi svjedoci su podsjećani od strane tužiteljstva i na riječi predsjednika kriznog štaba ARK-a Radoslava Brđanina o minimalnom postotku Bošnjaka koji mogu ostati. Bivši član spornog kriznog štaba i predsjednik ARK-a Nikola Erceg također je poricao kao treći ovotjedni svjedok obrane da su spomenute institucije formirane prema Karadžićevim uputstvima Spala. Zato ga je haški tužitelj Alan Tiger suočio s više dokumenata iz kojih je vidljivo da je krizni štab nastao kao rezultat uputstva vrha SDS-a. Riječima sudskog prevoditelja.
What you'll see coming up on the screen, Mr. Erceg, is a decision.
Ono što će se pojaviti na ekranu, gospodine Erceg, bit će odluka 24. februara 1992. Šalje izvršni odbor SDS-a, potpisnik je gospodin Dukić. Njime se gospodin Vukić određuje za koordinatora za SAO Krajinu i tu su navedene njegove dužnosti ili zadaci. Među njima, kao što možete vidjeti i sami, da se uključi u rad kriznog štaba SAO Krajina.
U nastavku suđenja za dvostruki genocid, progone, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce, Karadžić je izveo još nekoliko svjedoka obrane koji su pokušali opravdati predratne i ratne poteze vojno-političkih vlasti bosanskih Srba. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirt.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde koju zajednički realizuju Radio Slobodna Europa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. I studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Dženana Halimović.